4 xəlifə dövrü və qızıl əsr. Həzrət Məhəmmədin vəfatından sonra yaşanan 4 xəlifə dövrü İslam dininin Ərəbistan yarımadasının sərhədlərini aşaraq yayıldığı bir dövrdür. Parlaq zəfərlərin qazanıldığı və müsəlmanların rahatlıq və rifah içində həyat sürdükləri bu dövr peyğəmbərimizin müjdələdiyi qızıl əsrin keçmişdəki gözəl bir nümunəsidir. Bu dövrdə İslam dövlətinin sərhədləri qərbdə Tripoli, şərqdə Xorasan və şimalda Qafqaza qədər genişləndirilmiş və beləliklə Ərəbistan yarımadasından kənara yayılan İslamiyyət, Asiya və Afrikadakı müxtəlif millətlər tərəfindən də qəbul edildi. Qurulan İslam dövlətinin siyasi və hüquqi təməlləri də bu dövrdə qoyuldu. Bir-birinin ardınca xəlifə olan Həzrət Əbu Bəkir, Həzrət Ömər, Həzrət Osman və Həzrət Əli Peyğəmbərimizin yolu ilə getmiş, Quran əxlaqını, ədaləti daha geniş bir əraziyə yaymışlar. Buna görə də 4 xəlifə dövrü doğru yolda gedən kamil xəlifələr dövrü mənasını verən Xulafəyi Rəşidin dövrü olaraq adlandırılır. Qızıl əsrdə yaşanılacaqlar 4 xəlifə dövründəki mühit qızıl əsrə bənzər mühit olmuşdur. Peyğəmbərimiz qızıl əsrdən geniş bəhs etmişdir. İslam qaynaqlarına görə qızıl əsr qiyamətə yaxın bir dövrdə Quran əxlaqının hakim olacağı və din əxlaqının insanlar arasında yayılaraq yaşanacağı bir dövrdür. Bu dövrdə insanların rahatlıq və təhlükəsizlik şəraitində yaşaya bilmələri üçün lazım olan hər cür şərait olacaqdır. Əvvəlki dövrlərdə yaşanan bütün sıxıntıların əvəzinə bolluq, bərəkət və ədalət gələcək. Bu dövrdə din əxlaqına uyğun olmayan əxlaqsızlıq, ədalətsizlik, saxtakarlıq və degenerasiyanın hər növü ortadan qaldırılacaq. Bu müjdəli dövr bütün inananların əsrlər boyu həsrətini çəkdiyi sülh, əmin-amanlıq, ədalət və bolluğun İslam əxlaqının hakim olduğu müqəddəs bir dövrdür. Ətraflı məlumat üçün baxın, Harun Yahya, Qızıl Əsr. Uca Allah Quranda inanan qullarına İslam əxlaqının yer üzündə hakim olacağını belə müjdələyir. Qolmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah sizlərdən iman gətirib yaxşı işlər görənlərə vəd etmişdir ki, özlərindən əvvəlkilərə varislər etdiyi kimi onları da yer üzünün varisləri edəcək, möminlər üçün onların özünün bəyəndiyi dinini möhkəmləndirəcək və onların qorxusunu sonra arxayınçılıqla əvəz edəcəkdir. Onlar mənə ibadət edir və heç nəyi mənə şərik qoşmurlar. Bundan sonra küfr edənlər, məhz onlar fasiqlərdir. Nur surəsi 55-ci ayə Peyğəmbərimiz Həzrəti Məhəmməddə qızıl əsri 14 əsr əvvəl ətraflı şəkildə təsvir etmişdir. Bu dövrün cənnət xüsusiyyətləri hədislər vasitəsilə bizlərə gəlib çatmışdır. Hər növ məhsul və mal bolluğu, təhlükəsizlik, güvən və ədalətin təmin edilməsi, dinclik və səadət, hər cür yeni texnologiyanın insanların rahatlığı, konfortu, sevinci və xoşbəxtliyi üçün istifadə edilməsi, ehtiyac içində olan bir nəfərin belə qalmaması, istəyənə istədiyindən ölçüsüz, qat-qat artıq verilməsi bu dövrün əsas xüsusiyyətlərindəndir. Hədislərdə bildirildiyi kimi, o dövr silahların susacağı bir dövr olacaq və bu dövrdə yeryüzü həsrətinin çəkdiyi sülhə dolacaq. Qızıl əsrdə əvvəllər dövlətlər və xalqlar arasında davam edən mübahisə və narazılıqlar bitəcək, dostluq münasibətləri qurulacaq və bütün müharibələr sülh, dostluq və sevgiyə çevriləcək. Peyğəmbərimiz bəzi hədislərində qızıl əsri belə izah edir. Uşaqlar, kaş ki mən böyük olsaydım. Böyüklər də, kaş ki mən uşaq olsaydım deyə ümid edərlər. Yaxşı insanların yaxşılığı artar, pislərə qarşı belə yaxşılıq edilər. Yeryüzü zülüm və işgəncə əvəzinə ədalətlə dolacaq. Dünyada haqq ədalət qorunar. Ədalətlilik o qədər çox olacaq ki, zorla əlindən alınan hər mal sahibinə geri verildiyi kimi, bir insan başqasına aid olan dişində qalmış bir şey belə sahibinə qaytarlar. Yeryüzündə təhlükəsizlik hakim olar və hətta bir neçə qadın yanlarında bir kişi belə olmadan rahatlıqla həccə gedəcək. Qızıl əsr Allahın əmrlərinin əksiksiz yerinə yetirildiyi, ədalətin, fədakarlığın, yardımsevərliyin ən çox yaşandığı mübarək bir dövr olacaq. Bu mübarək dövrdə var dövləti olanlar ehtiyacı olana yardım edəcək. Hər kəs bir-birinin rahatlığını, rifahını düşünəcək. Bu paylaşmanın nəticəsində hər kəs eyni rifah səviyyəsinə yüksələcək, aclıq, səfalət kimi bir çox problem öz-özünə həll olacaq. Qızıl əsrdə yaşanacaq bütün bolluq, texnoloji inkişaf və estetik gözəlliklərlə bərabər cəmiyyətin yaşayış tərzi də olduqca rahat olacaq. Allah iman gətirən və dininə yönələn insanlara o dövrə qədər misli görülməmiş gözəlliklərlə dolu bir həyat bəxş edəcək. Çünki Allah gözəl əməl sahiblərinə, Quran əxlaqına tabi olan qullarına gözəllik vəd etdiyini bildirmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah əmin-amanlıq yurduna, cənnətə çağırır və istədiyini doğru yola yönəldir. Yaxşı iş görənlər üçün ən yaxşısı cənnət və bundan da üstünü Allahı görmək vardır. Onların üstünü nə bir qubar, nə də bir zillət bürüyər. Onlar cənnət sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar. Yunus surəsi 25-26-cı ayələr. Peyğəmbərimizin hədislərində bununla bağlı o da bildirilmişdir ki, İslama uyğun olmayan din anlayışı tamamilə ortadan qaldırılacaq. Qızıl əsrdə Peyğəmbərimizdən sonra yaranan bidətlər, yəni dinə sonradan əlavə olmuş xurafatlar ortadan qalxacaq, əsil Quran əxlaqı yaşanacaq. İnsanlar artıq İslamı yanlış anlamayacaq, əsil din hər kəs tərəfindən qəbul ediləcək. Hədislərdə bildirilir ki, bir bidət belə qalmayacaq və din qaydaları eyni ilə Peyğəmbərimizin dövründəki kimi tətbiq ediləcək. O dövr gəldikdə insanların Allaha yaxınlaşmasına, onun dinini yaşamağa əngəl olan bütün maniyələrə son qoyulacaq. Din əxlaqında olmayan, sonradan əlavə edilmiş bir çox xurafat, inanc və yanlış ibadət növləri İslamdan təmizlənəcək. Din əxlaqının nəslinə qaytarılmasını səmimi müsəlmanlar istəyəcəklər və bu yolda cəhd edəcəklər. Bu dövrdə İslam dünyasında ixtilaflar, ayrılıqlar bitəcək. İslam tarixinin ən böyük alimlərindən biri olan Muhyiddin Ərabi, Fütuhatül Məkkiyə adlı əsərində belə bildirmişdir. Din Peyğəmbərimizin dövründə olduğu kimi eyni ilə tətbiq olunacaq. Yeryüzündə məzhəblər ortadan qalxacaq. Xalis həqiqi dindən başqa heç bir məzhəb qalmayacaq. Bu qısa məlumatlar belə qızıl əsri zehnimizdə təsir edə bilməyimiz üçün kifayət edir. İndi isə xəlifələrin rəhbərlik anlayışları, şəxsiyyətləri və fəaliyyətləri ilə qızıl əsrə bənzər necə bir mühit yaratdıqlarını araşdıraq. Həzrət Əbu Bəkirin dövrü 632-634-cü illər. Sevimli Peyğəmbərimizlə peyğəmbərliyindən əvvəl də dost olan Həzrət Əbu Bəkir, onun təbliği ilə müsəlman olan ilk insanlardan biridir. Həzrət Əbu Bəkir İslamın elə də yayılmadığı, Peyğəmbərimizin hələ tək olduğu dövrdə İslamı qəbul etmişdir. Həzrət Məhəmmədin yaxın dostu və İslam əxlaqının gözəl təmsilçisi olan Həzrət Əbu Bəkir, aralarında Həzrət Osman, Talha ibn Ubeydullah, Səd ibn Əbu Vəqqas, Zübeyr ibn Əvvam, Əbdürrahman ibn Af və Əbu Ubeydə ibn Cərrah başda olmaqla bir çox insanın İslam dininin yaşamasına vəsilə olmuşdur. Həzrət Məhəmməd xəstələndikdə müsəlmanlara imamlıq etmək vəzifəsini Əbu Bəkirə həvalə etmişdir. Onun vəfatından sonra isə Həzrət Ömər və dostlarının təklifi ilə Həzrət Əbu Bəkir xəlifə seçilmişdir. Həzrət Əbu Bəkirin xilafət vəzifəsini öhdəsindən aldıqdan sonra xalqa xitabən söylədiyi bu nitqi olduqca mənalıdır. Ey xalqım, mən sizin rəhbəriniz oldum. Halbuki sizin ən xeyirliniz deyiləm. Əgər yaxşı işlər görsəm mənə kömək edin. Əgər yanlış işlər görsəm mənə doğru yolu göstərin. Doğruluq əmanətdir, yalançılıq xəyanətdir. Sizin ən zəifiniz mənim yanımda güclüdür ki, onun haqqını müdafiə edərəm. Ən güclünüz mənim yanımda zəifdir ki, başqasının haqqını ondan alaram. Həzrət Əbu Bəkrin bu sözləri onun əsli dili xüsusiyyətlərinə sahib olduğunu göstərir. Onun xəlifəliyi dövrünün 2 il qədər qısa müddət çəkməsinə baxmayaraq, bir çox nailiyyətlərlə doludur. Həzrət Əbu Bəkir, Peyğəmbərimiz Həzrət Məhəmmədin vəfadından sonra aralarında ixtilaf yaranan müsəlmanları bir araya toplayıb, dövlətin nüfuzunu yenidən bərpa etdi. İslamiyyətin ilk dəfə Ərəbistan yarımadasından kənarda, Suriya, Fələstin və İraqda yayılmasına vəsilə oldu. Din əxlaqına uyğun olmayan hərəkətlərə və yalancı peyğəmbərlərə qarşı böyük mübarizə apardı. Beləliklə də İslam dini və Quran əxlaqının Peyğəmbərimizin dövründə olduğu kimi yaşanmasını təmin etdi. Həzrət Əbu Bəkir gözəl xasiyyəti, mərhəməti, təvazökarlığı və Quran əxlaqını yaşayarkən göstərdiyi diqqətçiliyi ilə səhabələr arasında öndə olanlardan biri idi. Bu xüsusiyyətlərinə görə xalq ona sevgi bəsləyir və hörmət duyurdu. İnsanların təkəbbürlü davranışlarını sevmir, yoxsullara, çətin vəziyyətdə qalanlara kömək etməkdən və qonaq qarşılamaqdan zövq alırdı. O, əsir düşmüş bir çox müsəlmanı xilas etmiş, kölə sahiblərindən yüksək miqdarda ödəniş edərək onları azadlıqlarına qovuşdurmuşdu. Ticarətlə məşğul olan və imkanlı olan Həzrət Əbu Bəkir bütün var dövlətini İslam əxlaqının yayılması üçün infaq etmişdi. Buna görə də Rəsulullah onun haqqında malını fəda etməkdə ən öndə gedən insan Əbu Bəkirdir. Əbu Bəkir nə gözəl dostdur. Aramızda İslam qardaşlığı və sevgisi var deyə bildirmişdir. Nəticə itibarilə Həzrət Əbu Bəkir güclü imanı, ağlı və üstün dövlət idarə etmə xüsusiyyəti ilə İslam biliyini mühafizə etmiş və özünə sonra gələnlərə güclü bir dövlət qoyub getmişdir. Həzrət Ömər Qureyş qəbiləsinin öndə gedənlərindən olan Həzrət Ömər, bütün təzyiqlərə baxmayaraq inanclarından əl çəkməyən müsəlmanların qətiyyətliklərindən təsirlənmiş və İslam dinini qəbul etmişdir. Bir rəvayətə görə müsəlmanlığı aşkar şəkildə elan edən ilk insan o idi. Abdullah ibn Məsudun sözləri ilə desək, Ömərin müsəlman olması bir fətihdir. Həzrət Ömər o vaxtdan etibarən Peyğəmbərimizin yanında olmuş, Güclü şəxsiyyəti və qərarlılığı ilə İslam əxlaqının öndə gedən müdafiəçilərindən olmuşdur. Sahib olduğu imkanları İslamiyyətin yayılması üçün sərf etmişdir. Həzrət Əbubəkirin vəfatından sonra xəlifə seçilmiş və ədalətli idarəçiliyi ilə özündən sonra gələn rəhbərlərə gözəl nümunə olmuşdur. Həzrət Ömərin dövrü 634-644 Həzrət Ömər Quran əxlaqı və ədalətin yaşaması uğrunda göstərdiyi fəaliyyətləri ilə tanınır. Ədaləti tədbiq edərkən hər kəsə bərabər davranmış, var dövlət, qohumluq, sosial mövqe kimi ünsürlərin ədalətə mani olmasına qətiyyən izin verməmişdi. Onun hakimiyyəti dövründə sosial ədalət tamamilə bərqərar olmuşdu. Hər zaman xalqına qarşı böyük məsuliyyət hissi ilə hərəkət edirdi. Tarixi qaynaqlara görə onun Fərat sahilində bir dəvə həlak olsa, onun məsuliyyətini daşıyaram sözü məşhurdur. Həzrət Ömərin məsləhətləşməyə verdiyi əhəmiyyət. Həzrət Ömər Quran əxlaqına əsasən bir məsələ ortaya çıxdıqda qərar vermədən öncə müsəlmanlara da müraciət edər, mövzunu onlarla məsləhətləşərdi. Bu yolla ən doğru fikir seçilər və ona uyğun davranılardı. Onun bu davranışı xalqın da öz işlərini insanlarla məsləhətləşərək həll etmələrinə səbəb olmuşdu. Beləcə, mühüm işlərdə ətraflı məsləhətləşmənin nəsi meydana gəlmişdi. Həzrət Ömər bir çox yeniliyə addım atdı. Onun dövründə ölkədə rəhbərlik sahələri ayrıldı. Qubernatorlar və xəlifədən asılı olan qazlar təyin edildi. İlk dəfə məhkəmə işlərində qazların vəzifəyə keçməsi ilə rəhbərlik və məhkəmə işləri bir-birindən ayrıldı. Hicri təqviminin tətbiq olunması, dövlətin mühüm problemlərini müzakirəyə çıxarıldığı bir məclisin və dövlət xəzinəsinin yaradılması bu illərdə həyata keçirilmişdi. Onun xəlifəliyi dövründə Ərəbistandan kənarda böyük fətlər həyata keçirilərək İraq, İran, Xorasan, Suriya, Fələstin və Misir İslam torpaqlarına daxil edildi. Bu dövrdə dövlətin geniş coğrafi əraziyə yayılması, rəhbərlik, siyasi, iqtisadi və hərbi sahələrdə ciddi bir nizamın yaradılmasına səbəb oldu. Həzrət Ömər məhz bu ehtiyacı qarşılamaq üzrə təşkilatı bir İslam dövlətinin təməllərini qoydu. Tarixi qaynaqlara görə Həzrət Ömərin o dövrün qazılarına göndərdiyi məktub, özündən sonra gələn bütün rəhbərlər üçün bir yol göstərici olmuşdur. İddialara baxarkən tələskənliyə, səsküyə və tərəfdarların şərəfinə alçaldan davranışların yaşamasına əsla yol vermə. Çünki ədalətin qorunması üçün sükunət və ciddiyyətin olması vacibdir. Haqqın təsavvür etməsi isə ilahi ədalətin etibar qazanmasına səbəb olur. Bir müsəlmanın niyyəti yaxşıdırsa, Allah onun insanlarla olan münasibətini islah edər. Amma daxili ilə xarici bir-birinə fərqlidirsə, Allah ona müsibət verər. Belə vəziyyətdə hakimin vəzifəsi Allahın ruzi və rəhmət xəzinələrini qullar arasında ədalətlə paylanmasını təmin etməkdir. Həzrət Ömər Quran əxlaqına yiyələndiyi üçün bütün İslam cəmiyyəti ondan razı idi. Onun İslam əxlaqının yayılmasında böyük əməyi olmuşdur Allahın izni ilə. Həzrət Osman dövrü 644-656 Yüksək əxlaqi keyfiyyətləri olan Həzrət Osman İslamı ilk qəbul edən üstün şəxslərdən biridir. Həzrət Ömərdən sonra xəlifə seçilmişdir. İslam cəmiyyəti onun bu vəzifəyə layiq olduğu qənaətinə gəldiyi üçün xəlifəliyinə heç kim etiraz etmədi. Hamı ona bəyət etdi. Xəlifəliyindən əvvəl Peyğəmbərimizə yaxın idi və katibliyə etmişdir. Həzrət Osman üstün əxlaqı gözəl danışıq üslubu ilə diqqət çəkirdi. Onun eyni zamanda çox gözəl natilik qabiliyyəti vardı. Əzbərləmə qabiliyyəti çox güclü idi və müqəddəs Quranı əzbərləmişdi. Həzrət Osmanın İslam dininə göstərdiyi ən böyük xidmətlərdən biri Quranın çoxaldılması idi. O dövrdə şivə fərqliliyi olduğuna görə komissiya təşkil olunaraq ayələri fərqli oxunan Quran kitablarının sayı artırılmışdı. Bir nümunəsi Mədinədə saxlanıldı, digərləri Məkkə, Şam, Küfə, Bəsrə, Misir və digər əyalətlərə göndərilmiş, beləcə Quranın orijinalı günümüzə qədər gəlib çatmışdır. Həzrət Osman təyinatlarda ən uyğun şəxsləri vəzifələndirirdi. İslam torpaqlarında yaşayan insanların rifah səviyyəsini yüksəldilməsi üçün abadlıq işlərinə və kəndlərin inkişafına əhəmiyyət verirdi. Bağ və bağçaların abadlaşdırılması üçün çalışırdı. Onun dövründə İslam torpaqlarında yaşayan əksər insan İslam dinini qəbul etmişdi. Bu dövrə aid diqqət çəkən digər bir inkişaf isə müsəlmanların var dövlət sahibi olması və keçmişlə müqayisədə daha da rifah içində bir həyat yaşamaları idi. Eyni zamanda Həzrət Osman hakimiyyəti illərində İran, Qafqaz və Afrikanı fəth etməyə davam etmiş və ilk donanma yaradılaraq Aralıq dənizində böyük strateji əhəmiyyətə malik olan Kipr adası alınmışdı. Bizans imperatorluğuna qarşı böyük səfərlər qazanılmış, ələ keçirilən torpaqlarda nizamlı, ədalətli sistem yaradılmışdır. Həzrət Əli dövrü 656-661 Həzrət Əli Peyğəmbərimizin əmisi Əbu Talibin oğludur. Tarixi qaynaqlarda qeyd edildiyi kimi, Həzrəti Məhəmmədin yanında olmuş, ondan tərbiyə almışdır. Həzrət Əlinin üç mühüm xüsusiyyəti onun cəsarəti, elmi və gözəl danışığı idi. O, İslam cəmiyyətində hər kəs tərəfindən ən alim insanlardan biri hesab edilirdi. Sevgili Peyğəmbərimiz Həzrət Əlini elm diyarının qapısı adlandırırdı. Hələ uşaqlıqdan Rəsulullahın yanında olmuş, Quranı ondan öyrənmiş, onun katibliyini etmişdir. Peyğəmbərimizin vəfatına qədər onun yanından ayrılmamışdır. Beləliklə, dini mövzular üzərində yüksək bir elmi səviyyəyə çatmışdı. Buna görə də o, Həzrət Əbu Bəkir, Həzrət Ömər və Həzrət Osmanın ilk müraciət etdiyi insanlar sırasındadır. Xəlifə olduqdan sonra müsəlmanların maariflənməsi onların elmli olmaları üçün məktəb tikdirmişdi. Təhsilə böyük əhəmiyyət vermişdi. Həzrət Əli şəhid edildikdən sonra İslamın ən parlaq dövrlərindən biri olan 4 xəlifə dövrü sona çatmışdır. Qızıl əsr ilə müjdələnmək. Peyğəmbərimizin bir çox hədisində yeryüzündə İslam əxlaqının yenidən hakim olacağı işarə edilir. Qızıl əsr adlandırılan bu dövr Allahın izni ilə əsr-i səadətə bənzər bir dövr olacaq. Həzrət Məhəmməd və 4 xəlifə dövründə İslam əxlaqı necə dünyaya yayılmışdırsa, müsəlmanlar dinclik içində necə yaşamışdılarsa, qızıl dövrdə də İslam əxlaqı yeryüzündə o cür yaşanacaq, yeryüzü sevgi, sülh, dinclik, ədalət, bolluq və zənginliklə dolacaq. Peyğəmbərimizin axır zaman ilə əlaqədar etdiyi cənnəti xatırladan təsvirləri bu dövrə qızıl əsr adının verilməsinə səbəb olmuşdu. Qızıl əsr və bu dövrə aid olan Həzrət Mehdi üçün Peyğəmbərimiz belə buyurmuşdu. Ümmətimin sonunda bir xəlifə gələcək. Malı ədədlə saymayacaq, ovucla ovuclayacaq. Bu dövr Allahın möminlərə bir lütfüdür. Bir çox əlaməti reallaşmağa başlayan və bolluğu, bərəkəti, insanlara təmin edəcəyi hər cür rahatlığı, dinclik dolu mühiti ilə bütün insanlara sevinç gətirəcək olan bu dövrlə müjdələnmək, şübhəsiz ki, bütün müsəlmanlar üçün çox böyük bir şərəfdir.